Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Poimin muutamia ajatuksia. En pidä ihan koko sitä saarnaa, mitä olin ajatellut pitää, mutta otan sieltä muutamia ajatuksia. Ja aion palata tuonne itsenäisyyden teemaan. Mutta sitä ennen kuitenkin kysyn, että mitähän tapahtuu, kun nukutaan vielä 7 yötä? Te laskette epätoivoisesti, että mihinkä se sitten oikein vie, kun ei se vie sinne jouluaattoon. Että mitä tapahtuu 7 yön päästä tai sellainen ainakin, mitä minä kovasti odotan. Näin on. Kiitos, Leena. Todellakin talvipäivän seisaus on 7 päivän päästä, eli 22. päivä joulukuuta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sitten seuraavana päivänä heräämme, niin maailma on valoisampi. Ja se on sellainen ajatus, joka minua ainakin innoittaa, että me olemme menossa valoa kohden, eikö vain? Kohta tämä synkkä kaamos on takana päin ja me saamme toivottavasti vielä nauttia kaunista valkoisista hangista ja kirkkaasta auringonpaisteesta. Kun olemme tulossa tällaiseen juhla-aikaan, niin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jos teillä on siellä diakonialistallanne sellaisia seurakunnan jäseniä, jotka eivät pääse kirkkoon, ovat yksinäisiä, ovat sairaalassa tai ovat muuten loitontuneet seurakunnasta, niin pyytäisin, että tänä juhla-aikana voisitte jollakin lailla olla heihin yhteydessä. Puhelinsoitto riittää usein, joku pieni kirje tai kortti, tai jos voitte mennä käymään, aina sitä parempi. Tai voitte myöskin tarjoutua kyyditsemään heitä tänne Jumalan palvelukseen viikon päästä sapattina. Pitäkää tämä mielessä. Pyydetään Herralta vielä siunausta tälle lyhyelle sapatin sanalle. Rakas taivaan Isä, olemme kiitollisia kaikesta siitä, mitä olemme täällä tänään jo saaneet nähdä ja kuulla. Herra, kiitos seurakuntaperheestä. Vahvista meitä tänä aikana niin, että me liittyisimme yhteen. Että meidän keskuuteemme syttyisi sellainen lämmin, rakkaudellinen henki, joka olisi todistuksena maailmalle. Kiitos, että olet ottanut meidät lapsiksesi ja puhuttele meitä koko tämän sapatin päivän ajan. Aamen. Toisesta korinttilaiskirjeestä me luimme tämän ajatuksen. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Tämä Raamatun jae tuli mieleeni, kun tein pientä tutkimustyötä tällaisesta ilmiöstä, jota armeijan kielellä tai sotakielellä kutsutaan motiksi. Mottihan on kuutiohalkoja, mutta vuonna 1940, muistaakseni tammikuussa, niin oliko se nyt siinä 17. päivän tienoilla, niin ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tämä termi motti kuvaamaan sellaista tilannetta, jossa jokin sotaväen osasto on joutunut saarroksiin. Ja suomalaiset olivat hyviä motittamaan. Meidän taistelustrategiamme sekä talvisodassa että jatkosodassa perustui paljolti juuri siihen, että me kykenimme motittamaan neuvostoarmeijan joukkoja. Ja niin kuin tiedätte, kun jokin armeijan osasto joutuu mottiin, niin tällainen joukko-osasto on tietenkin vailla huoltojoukkoja. Se ei saa miehistön täydennystä, se ei saa ammuksia, se joutuu taistelemaan epätoivoisissa olosuhteissa ylivoimaista vihollista vastaan. Kuuluisin motti talvisodan aikana oli se, joka syntyi sinne Raatteen tielle. Olette kuulleet Suomussalmi Raatteen taisteluista. Ja suomalaiset onnistuivat motittamaan 44. divisioonan, joka oli ukrainalainen divisioona. Ja suomalaisten taktiikka oli se, että tämä divisioona tavallaan pilkottiin tällaisiin pienempiin osiin. Ja sitten näitä divisioonan osia motitettiin. Ja niin kuin varmasti tunnettekin sen verran tätä Suomen sotahistoriaa, että tämä Raatteentie-taistelu oli se, joka sitten synnytti legendan talvisodasta. Alettiin puhua talvisodan ihmeestä. Sillä tuo 44. divisioona tuhottiin melkein täydellisesti. Arviot siitä, kuinka monta neuvostosotilasta kuoli, vaihtelevat suunnattomasti. Joku arvelee, että 23 000 miestä olisi kaatunut tai kadonnut, ja suomalaisilta olisi noissa taisteluissa, jotka kestivät noin viikon ajan, kuollut vain 800. Eli vihollisen sotilaita tuhottiin 23 000, ja suomalaisten tappiot olivat 800 miestä. Kun me ajattelemme seurakunnan tilaa, niin me voimme myöskin ajatella, että vihollinen on meidät saartanut. Me näemme ympärillämme monenlaisia uhkatekijöitä. Me näemme niitä seurakunnan sisällä. Ja joskus tuntuu siltä, että huoltoyhteydet on katkaistu. Ei tule miehistötäydennystä. Ammukset ovat lopussa. Epätoivo, pelko ja lamaannus valtaa alaa. Mikä neuvoksi? Profeetta Jeremia koki jotakin samanlaista. Jeremian kirjan 38. luvussa kerrotaan, kuinka profeetta Jeremia joutui tällaiseen syvään onkaloon. Jeremia heitettiin kaivoon. Ja sen aikainen kaivo oli tällainen valtava vesisäiliö, joka oli vaivoin hakattu kallioon, ja se saattoi olla 15 metriä syvä onkalo. Kun Jeremia joutui tällaiseen umpikujaan, hän upposi liejuun, joka oli tuon tyhjän vesikaivon pohjalla. Todennäköisesti hän upposi sinne vähintäänkin vyötäröään myöden. Mikä neuvoksi? Mistä tulee apua? Samanlaisia kokemuksia on ollut monilla ihmisillä. Ei välttämättä konkreettisesti. He eivät ole olleet sotatilanteessa. He eivät ole piruneet tyrmässä. Mutta psalmistat kirjoittavat meille monista kokemuksistaan, joita heillä on ollut. Ja he kuvaavat omia tunnetilojaan siten, että vedet ovat nousseet kaulaan saakka, hyökyaallot ovat heidät peittäneet. Ja he kysyvät, mistä tulee minulle apu? Psalmissa 69. Pelasta minut, Jumala, vesi on noussut kaulaani saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin. Pyörre tempaa minut mukaansa. Jeremia selvisi omasta kokemuksestaan. Kuningas, joka oli hänet sinne heittänyt, hänellä oli viisas nuupialainen palvelija. Ja tämä palvelija, hovin eunukki, lähti pelastamaan Jeremiaa. Ja niin vaikea oli tuo pelastustyö, että siihen tarvittiin 30 miestä. Ja Jeremialle heiteltiin erilaisia pehmikkeitä, vaatteita, räsyjä, jotka hän saattoi sitoa kainaloihinsa, niin etteivät nuo köydet, jotka vetivät häntä sitten sieltä ylös, hiertäisi hänen ihoansa rikki. Apu Jeremialle tuli ylhäältä, eikö vain? Kun me olemme kaikin tavoin ahtaalla, olemme neuvottomia, vainottuja ja maahan lyötyjä, niin apu tulee ylhäältä. Sillä vaikka ihmisvoima ei kykene meille toimittamaan, ei ammuksia, ei huoltojoukkoja eikä täydennysmiehistöä, meidän yhteytemme ylös ei ole koskaan katkennut. Ei ole sellaista umpikujaa eikä ahdinkoa, eikä sellaista piiritystä tai saarrosta, jonka läpi Jumala ei pääsisi. Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Hän ei tunne vihollista, jota ei voi lyödä. Hänelle mikään ei ole ylivoimaista. Toinen kuuluisa motti syntyi jatkosodan aikana. Siinä suomalaiset joutuivat motitetuksi Kiestingin suunnalla. Tämä motti syntyi, kun suomalainen joukko-osasto lähti etenemään kohti Murmannin rataa. Sen rinnalla taisteli kaksi saksalaista joukko-osastoa. Ja kun suomalainen sotilas päättää jonnekin mennä, niin suomalainen sotilas menee sinne. Ja kävi niin, että nämä saksalaiset joukko-osastot eivät pysyneet suomalaisten etenemisen tahdissa. Ne jäivät jälkeen ja tapahtui niin, että puna-armeija pystyi saartamaan tämän suomalaisen jalkaväkirykmentin ja syntyi tämä kuuluisa Kiestingin motti. Jalkaväkirykmentin komentaja Jussi Turtola aavisteli, miten tässä saattaa käydä. Ja hän arvosteli ennen tätä sotaretkeä sitten kovin sanoin omaa sodan johtoaan. Ja hän kirjoitti kiperän kirjeen silloiselle kenraalille Jalmar Siilasvuolle. Jalmar Siilasvuo vastasi Jussi Turtolalle yhtä kiperästi ja haukkui Jussi Turtolaa miehineen pelkureiksi, koska he eivät halunneet edetä suunnitellulla tavalla. Ja silloin Jussi Turtola sanoi tälle kenraalille nuo kuuluisat sanansa: "Herra kenraali, kyllä täällä kaatuakin voidaan." Ja niin tapahtui. Hän 900 miehen mukana menetti tuossa motissa henkensä. Meillä on kenraali, joka ei tee virhearviointeja. Meillä on kenraali, joka tietää tasan tarkkaan, mikä on se strategia, jolla tämän maailman vihollinen tuhotaan. Meillä on sellainen kenraali, jonka joukoissa me emme ole toivottomia, emme ole hylättyjä, emmekä ole tuhottuja. Apu tulee aina ylhäältä. Oli umpikuja, kuinka mahdoton tahansa. Ja toisessa korintilaiskirjeessä Paavali jatkaa: "Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti." Seurakunnan viholliset ovat sekä näkyviä että näkymättömiä. Voimme katsoa ympärillemme ja ajatella, että miten tämä pieni joukko koskaan voisi saavuttaa tämän kaupungin asukkaita sillä suurella sanomalla, joka meillä on vietämänä. Miten koskaan voimme toteuttaa sitä missiota, joka meillä on, niillä vähäisillä resursseilla, mitä meillä nyt näyttää olevan. Kuitenkin Jumalan apu on luvattu jokaiseen tilanteeseen. Se on luvattu meille tänä aikana, se on luvattu tälle seurakunnalle ja se on luvattu meille jokaiselle henkilökohtaisesti. Me saamme kerran kokea tuon määrättömän suuren ikuisen kirkkauden, mutta sitä odotellessa meillä on hetkisen näitä toivottomuuden tunteita. Me koemme joskus olevamme niin kuin hylättyjä, joskus koemme olevamme maahan lyötyjä. Mutta tämä ei ole kaikki. On se näkymätön todellisuus, jossa Jumala johtaa joukkojaan. Ja Jumala johtaa joukkojaan vain voittoa kohden. Rakas taivaallinen Isä, sinä olet meidän Herramme ja meidän kuninkaamme. Sinä olet se, johon me luotamme. Herra, monasti tuntuu siltä, että olemme elämässämme ajautuneet umpikujaan. Olemme saattaneet vaikuttaa siihen itse. Tai sitten olemme umpikujassa tietämättämme miksi. Olemme siinä ilman omaa syytämme. Kiitos siitä, että vielä tänäkin päivänä apu tulee ylhäältä. Kiitos, että sinä kuulet huudot, jotka huudetaan sieltä kaivon pohjalta. Sinä kuulet huudot, jotka huudetaan tyrmästä, vankiloista. Sinä kuulet huudot, jotka huudetaan kodeista. Herra, kiitos, että yhteys sinuun ei koskaan katkea, olivat ulkoiset olosuhteet mitkä tahansa. Ja Herra, me tänään jälleen kerran luovutamme myöskin tämän seurakunnan johdon sinulle. Herra, auta meistä tekemään sellaisia sotilaita, jotka eivät säikähdä sitä taistelua. Auta meitä olemaan strategisia, käyttämään resurssejamme oikein. Auta meitä olemaan lannistumatta. Herra, kokoa sinä joukkosi ja johda meitä. Kiitos, että näin teet. Aamen.